الرحمن الرحيم صباح وناكسن لغيستيال لمانتين بميل كستوى جوكتان كنسو الأوادة ورك عالم كاي ريليو مقدشو عدك جمهورية دا فدرالكا الصوماليا وانا صباح الماء أربعاء تاريخ دون يكو باقنتا تضوية لاتنكا فبراي سنة كالاوضة كوني يساقالي يتبانكا غضبادة ورك يغان دين هينينا وحاو دارون madaxweena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar oo maanta lagu wado inay la kulmaan amirka dalkaasi waafayno dheerad ah oo ka soo baxay hawlgal lagu laayay milishiyad ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan guddiga xuquuqul insaanka ee aqalka sare oo sheegay in loo baahan yahay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo gabadhii 12 jirka ahayd ee lagu dilay magaalada Galkacyo. Shacabka deegaanka Galisoor ee gobolka Galgaduud oo madaxweynaha Galmudug u gudbiyay baahiyaha ka jira deegaanka kadib markii shalay uu halkaasi gaaray, iyo Muhammadu Buhari oo madaxweynaha Nigeria oo mar kale ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi.
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldaraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa, aguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
intaasina waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii warkiyaga ugu door karoonaa haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar ayaa maanta lagu wadaa inay la kulmaan amiirka dalkaasi. maxamed nuur shariifka ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan dalka Qatar kula qaato amiirka dowladda Qatar sheekh tamiim bin xamed althani. kulankaasi ayaa labada mas-uul waxay uga hadli doonaan xiriirka soo jideenka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya ee Qatar. labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadli doonaan xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya Soomaaliya ee Qatar iyo iskaashiga dhinaca dhaqaalaha. madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayay ayaa garoonka diyaaradaha ee Dooxa waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka Qatar iyo diblomaasiyiin ka socday safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ku leedahay. booqashadan ayaa madaxweynaha waxaa ku weheliyey wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale beele iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maryan Awees Qaasim.
faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal lagu laayay milishiyad ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Said Cumar Sheekh Ismaaciil ayaa warkan inoo haya.
howlgal qorsheysan oo si wada jira ay uga fuliyeen ciidamada qaranka iyo saaxiibadooda meel u dhow magaalada Beledweyne 25-kii bishan ayaa lagu dilay 20 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. meeshan oo howlgalka qorsheysan ka dhacay ayaa sidaan oo kale lagu dilay 30 ka tirsan Al-Shabaab 30-kii Janaayo ee sanadkan. howlgalkani waa mid ka mid a tallaabooyinka joogtada ee ciidamada qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ahi ugu diidayaan Shabaab inay nastaan, helaanna waqti ay isku abaabulaan si ay u waxyeelayaan shacabka Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka iyo kuwa saaxiibadooda ayaa waxay howlgallo qorsheysan ka wadaan gobollada dalka, kuwaasi oo lagu khaarijinayo horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
guddiga xuquuqul insaanka ee aqalka sare oo sheegay in loo baahan yahay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo gabadhii 12 jirka ahayd ee lagu dilay magaalada Galkacyo. mar kale maxamed nuur shariifka ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
samsam ibraahim cali guddoomiyaha guddiga xuquuqulisaanka caruurta haweenka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dowlad goboleedka puntland iyo dowladda soomaaliya waxay ugu baaqday in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey kufsiga iyo dilka loo geystay gabadhii 12 jirka ahayd ee magaalada Gaalkacyo ku nooleed.
Marka aad bay noo taabatay arrinkaas, waa ka xunnahay, waa ka tacsiyeynayna guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha da'da yar. Dhacdooyinka noocaas ah kuma haboona, markasta iyadoo fidinbiyeedka noocaas aysan fiicnayn, haddana ma ugu sii jirto markii ilmo yaroo sabiya dembiga intaas laga galo. Marka waxaan rajaynayaa in laga weyntoobo fagga wuxuushta ah faldambiyeedyadaas geysanayana ay kan cashar u noqoto inta gacanta lagu soo dhigo cadaaladda la horkeeno sharciga la marsiyaan rajaynayna.
Gabadhaasir dhibka loo geystay, la kufsaday, midda kale haddan la dilay oo qaab qabiila lagu dhameynaa mar haddii la dhaho, bal ka warna arrintaas.
Arrinkaas midaan raalli ka nahay maahan, mana ka noqon doono kufsina qeyl ma lahan. Haddii ay dhaqan iyo waxaan loo joogin arrinkaas, qof kastoo Soomaaliyeed oo damiir leh qof dhahayo inuu jiro u malayn maayo wiilkayga wax kufsaday, la sii daayo wiilkayga dhibkaas geystay, gabadhaas dhibaateeyey oo dilay, diinta islaamkana faad kuma laha, dhaqanka soomaaliyeedna faad kuma laha, ma aqbalayno, mana aqbali doono haddii allah wadina okolaal. Waxaan rajaynaynaa oo na ka codsanaynaa oon usoo jeedinaynaa in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo walba doorkiisa uu qaato, hay-adaha amniga, cadaaladda, inta la wada shaqeeyo, meel looga soo wada jeesto dhagarqabayaasha dhibaatooyinkan caadaystay, gacan birana lagu qabto, loona midoobo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, rag iyo dumarba, in meel looga soo jeesto sidii gacan bira loogu qaban lahaa dadka dhacdooyinkan.
Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa arrintan walaac xoogan ka muujiyey, ayagoo ka xumaaday dhibkii loo geystay gabadhii yareed. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.
Bulshada ku dhaqan deegaanka Galisoor ee gobolka Galgaduud ayaa madaxweynaha Galmudug u gudbiyey baahiyaha ka jira deegaankaasi kadib markii uu shalay halkaasi booqday. Safiye Sheikh Cali ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa.
Wafdi hoggaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf tiir lagu soo dhaweeyey magaalada Galinsoor ee gobolka Galgaduud. Madaxweyne Xaaf waxaa ku welinaya xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Galmudug, waxaana safarkiisa uu ku soo maray deegaanada xariiriya Gaalkacyo iyo Galinsoor, halkaas oo uu qaarkood booqday xarumaha danta guud. Madaxweynaha oo si diiran lagu soo dhaweeyey magaalada Galinsoor ayaa bulshada kula hadlay kulan ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada reer Galinsoor iyo xubnaha wafdiga madaxweynaha ku weelinayay. Gudoomiyaha deegaanka Galinsoor Xirsi Muuse Maxamed oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay in bulshada reer Galinsoor ay qabaan baahiyo kala duwan maamulka Galmudug laga doonayo in wax ka qabto.
Waxaan rabnaa inaan kuu sheegno wixii dadweynaha reer Galinsoor ay u baahan yihiin oo ay ka sugayaan madaxweynahooda. Mudane madaxweyne, halkan waxaan u baahannahay horta inaan helo marka koowaad degmo inaan noo magacowdid, meel qadiimi ah oo muddo laba qarni ah ahaan jirtay meel lagu noolaa oo magaalo ahayd. Sidaas darteed maantana ay ugu dambayso tuulooyinkii ayaa waxay noqdeen degmooyin iyo gobollo noqday, iyaduna barteedii ayay taagan tahay.
Xubno ka tirsan waxgaradka deegaanka, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka hadlay kulanka.
Maadaama aan nahay ururadii maxay tahay bulshada rayidka ah oo colaadu ayna saamaysay oo ilmihii waxbarashadii ka tageen oo iskuullada xirmeen oo isbitaalada xirmeen oo maalin walba dhibaato iyo dhaawac loo taagan yahay oo islaamihii urar kale ilmihii ka soo dhaceen dhibaatiyo naxadin mid ninkeedii dhintay mid wiilkeedii dhintay. Waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne, halkan boqolaal ilmood oo agooma oo aabayooshoo dhinteen naaga urar leh joogta. Waxaan rabnaa anagu intii kale waa lagu maray, waxaan kugu taageeraynaa maadaama aan nahay hooyooyinkii inaan nabadda gacantaas ku qabatid, annaguna bulshadii rayidkan kaala shaqayno madaxweyne.
Ugu dambeyntiina madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in magaalada Galinsoor ay ka maqan yihiin ilo dhaqaale oo fara badan, maamulkuna uu qayb ka qaadan doono. Waxaanu ku celceliyay in doorka dib u heshiisiineed uu dowlad goboleedka Galmudug uu wado bulshada reer Galinsoorna looga baahan yahay inay qayb ka qaataan.
Saan ugu jirnaa inaan nabad tagno oo soo kaxayno walihaas oo keeno halkan Galinsoor haddii laga dhigo gogosha, waxaan aaminsanahay in nabaddu ay fuliso, ayaan aaminsanahay. Galinsoor mugdi ma noqonaysa hadda ka bacdi. degmadana wuu hagaajinaynaa waana ka dhigi doonaa degmo.
Safiyo Sheekh Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Galin Soor.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo danjiraha Suudaan u fadhiya dalkeena Soomaaliya oo ka wada hadlay iskaashiga dowladaha hoose ee Muqdisho iyo Khartuum, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Basma Caamir Shakeeti ayaa reer Muqdisho uga warbixisay waxyaabihii ay ka wada hadleen labada mas-uul.
Asagoo booqashadiisa ee ku saabsaneed xiriirka ka dhexeeya dalka Soomaaliya iyo Suudaan, sida loo xoojin lahaa labada caasimadood, caasimadda Muqdisho iyo caasimadda Khartuum, aad iyo aad ayaa wanaagii wada shaqaynta ka dhexeyso sida loo xoojin lahaa labadaas caasimadood, iyo waxaan ka wada hadalnay oo kale sidii loogu heli lahaa dhalinyarada ka soo baxday dugsiyada sare iyo in jaamacada loo helo iskuulshiipkii ka dhexeeyey siin jireen dalka Soomaaliya inay saa'idiyaan, maadaama sanad walba ka soo baxo dhalinyaro aada u tiro badan ka soo baxa iskuulaadka magaalada Muqdisho, aada noogu saacidaan dhinaca jaamacadaha, eedana si fiican way naga ogolaadeen.
Wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhagax dhigay qayb cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Mas-uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo horumarineed oo loogu talagalay in loogu adeego danta guud, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Kismaayo. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay qayb cusub oo lagu soo kordhinayo isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo, taa oo loogu talagalay in lagu daweeyo dadka xanuunka qaba kelyaha. Waxaana mashruucaasi fulinaysa hay-adda Manhal xafiiskeeda Jubbaland. Umar Ahmed Sheekh Cismaan oo ah madaxa fulinta hay-addaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada ka dambeysa in mashruucan ay keenaan magaalada Kismaayo.
In aan dhagax dhigno mashruucii qiimaha badnaa ee ahaa dhaqidda kelyaha ama dialysis center, hay-adda Manhal ayaa ah hay-adda mashruucan fulinaysa, qalabaynaysana, keenaysana insha Allah. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka, labada wasiir ee maanta garabkeena taagan ee nagu dhiirigeliyey hawshaana noo fududeeyay, wasiirka caafimaadka iyo wasiirka howlaha guud ee guriyeynta. Ilaahayna ajir ha ka siiyo.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas ayaa dhankooda goobta hadal kooban ka soo jeediyay.
Ilaahay mahadii in maanta munaasabadan dhagax dhigidda xarunta sifeynta kelyaha ama dialysis centerka lagu soo kordhinayo isbitaalka Kismaayo aanu sugu nimid. Waxaan runtii marka hore aan rabaa inaan u mahadceliyo Sheekh Cumar iyo hay-adda Manhal oo dhaqaalaha lagu dhisayo xaruntan laguna qalabayn doono bixinaysa. Waxaan filaynaa in sanadkan gudihii dhismahan uu noo gabagaboobo. Qalabkii ay shirkadda Manhal, hay-adda Manhal ay noo soo dhigto. Waxaa kaloo aan filaynaa in haddii Ilaahay idmo ay howlgalki bilowdo oo inta dhismuhu socdo shaqaalihii ka shaqeyn lahaa wasaaradda iyo hay-adda Manhal iyo dowlad goboleedka Jubbaland iyo intii kaloo naga caawin kartaba.
Waxaan aada ugu faraxsanahay in aan maanta ka qayb galo dhagax dhiga dialysis center magaalada Kismaayo ku yaalla. Muhiimadda dialysis center leeyahay caafimaad ahaan iyo sidiina suuragal u ahayn qofka u baahan dhisansiguu tegi karo.
Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.
Halka warka idin kala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa mar kale loo doortay madaxtinimada dalkaasi Nigeria, sida ay muujinayso natiijada kama dambaysta ah ee doorashadii sabtidii dhacday. Hogaamiyahan 76 jirka ah ayaa ku guuleystay madaxweyne ku xigeenkii hore Atiku Abubakar, isagoo kaga badiyay wax ka yar 4 milyan oo cod. xisbiga Abubakar oo loo soo gaabiyo PDP ayaa qaaday natiijada dib u dhac ku timid codaynta iyo rabshado ayaa hareeyay doorashada balse kormeerayaasha madaxa banaan ma aysan soo sheegin wax isdabamarin xisbiga madaxweyne Buhari oo loo soo gaabiyo APC ayaa ku guuleystay 19 ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay dadka doorashada u soo baxay ee codaynta u diiwaan gashanaa ayaa noqonaya 35% shacabka dalkaasi gudiga doorashaduna wuxuu natiijada ka dambaysta ku dhawaaqi doonaa maanta oo Arbaca wuxuu horey uga soo mid noqday madaxweyne Buhari ayaa xukuumadda military ah madaxweyne ka ahaa 20 bilood sanadkii 1980-kii sanadkii markuu ahaa 2015-kiina wuxuu noqday madaxweynihii u horeeyay ee isagoo mucaarad ah doorasho kaga guuleysta hoggaamiye xil haya dadka Buhari dhalilaha ayaa ku eedeeyay in uu u janjeero dhanka kalitalisnimada iyo waxyaabo kale balse dadka taageersan ayaa u arka in uu ka soo baxay waxyaabihii uu ku ololeystay markii koowaad kuwaasoo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ururka Boko Haram balse waxaa ku adag in ay tilmaamaan horumarro kale oo la taaban karo gudahanna warkii caalamka oo aad si toos ah ugala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya akhyaarta hawada naga dhageysanaysa saaka inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa hase yeeshee cidii uu seego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka ee ciwaankeen bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay Radio Muqdisho dot net warkana waxaa inoo farsameynayay Sawda Cabdinuur.